Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 25-aprel, dushanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Xayrli oqshom. Jonli muloqotimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Yevropa parlamenti delegatsiyasi O'zbekistonga safar qiladi. Mahalliy huquq faollari Yevroparlamentning O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga jiddiy e'tibor qaratishidan umidvor.
Yevropa ittifoqi nazorat qilib turibdi, mana mashhur O'zbekistonda kuzatuv patrulida inson huquqlari borasida unda ko'proq narsa ayon bo'lishi mumkin deb o'ylayman.
Germaniya Termizdagi harbiy baza haqqini oshirdi. Bundeswehrning bu qarorini nemis matbuoti diktator uchun million qabilidagi tanqidlar bilan qarshiladi. Chernobil fojiasidan 25 yil o'tib, o'zbek chernobilchilarining taqiqlangan xotiralari va bekor bo'lgan imtiyozlar.
Dori-darmonlarni poliklinikadan ham beradi. Misolchun g'oyizida yo'qsa o'zim sotib olaman men bir pensiyazarlarda. Endi mana shularga bir e'tibor berishsin.
Dunyo nasroniylari Pasxani bayram qilishdi. Bu yil O'zbekistondagi pravoslav, katolik va protestantlar Pasxa bayramini bir kunda nishonlashdi.
В этом году праздник Пасхи совпадает и как в православной церкви, так и в католической, так и в нашей, в один день.
Прагадан гапрамыз, озотлик, янги кундан дарак. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Yevropa parlamentining tashqi aloqalar qo'mitasi delegatsiyasi 26 aprel kuni Toshkentda O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashadi. Tashrifdan maqsad Yevropa parlamentining O'zbekiston bilan munosabatini rivojlantirish imkoniyatlarini o'rganishdan iborat. So'zlashuvlar chog'ida tomonlarni qiziqtirgan masalalar, jumladan O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati ham muhokama etilishi kutilmoqda. Ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilovning ozodlikka aytishicha, Yevroparlament vakillarining O'zbekistondagi fuqarolik jamiyati vakillari bilan ham uchrashishi kutilmoqda.
Yevropa parlamentining tashqi aloqalar bo'yicha qo'mitasi delegatsiyasi rasmiy tashrif doirasida davlat idoralari bilan, xususan Tashqi ishlar vazirligi bilan, Senatni tashqi aloqalar qo'mitasi vakillari bilan uchrashuvlar belgilangan va mana shu tashrif doirasida shu qo'mita a'zolari, delegatsiya a'zolari O'zbekistonlik fuqarolik jamiyati vakillari bilan ham uchrashuvlar o'tkazilishi rejalashtirilyapti. Bizni ekspert ishchi guruhi tashkiloti vakillari, xususan o'zim ham mana shu uchrashuvga taklif qilinganman ertaga.
Deydi ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilov. O'zbekistonda avtomobillar uchun motor ishlab chiqaradigan GM Powertrain Uzbekistan qo'shma korxonasi 2011 yil noyabr oyida ishga tushadi. Bu haqda 22-23 aprel kunlari Toshkentda o'tkazilgan xalqaro anjumanda O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari moliya vaziri Rustam Azimov ma'lum qildi. AQShning General Motors shirkati va O'z avtosanoat shirkati GM shirkatining kichik va tejamkor motorlarni ishlab chiqaradigan qo'shma korxona tuzish haqida 2008 yil oxirida shartnoma imzolagan GM Powertrain O'zbekiston qo'shma korxonasi Tinch okeani mintaqasi uchun 1.2 va 1.5 litr hajmdagi motorlar ishlab chiqaradi. Yangi qo'shma korxona Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan. U yiliga 225 mingta motor ishlab chiqarish quvvatiga ega. O'zbekiston Afg'onistondagi yangi temir yo'llar qurilishida ishtirok etishni rejalamoqda. Bu haqda Toshkentda o'tkazilgan xalqaro anjumanda O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari moliya vaziri Rustam Azimov ma'lum qildi. Unga ko'ra, O'zbekiston temir yo'llari shirkati mutaxassislari 3-4 yil ichida Mazori Sharif Xirot o'rtasida yangi temir yo'l liniyasini qurib beradi. Azimov Hayraton va Mazori Sharif shaharlari o'rtasida o'zbekistonlik mutaxassislar qurgan temir yo'l uchastkasi o'tgan yil ishga tushirilganini so'ziga qo'shimcha qildi. Havo to'lqinlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikiston-Afg'oniston chegarasi sodir bo'lgan otishmada bir jangari va bir nafar chegarachi nobud bo'ldi. Tojikiston chegara xizmati matbuot kotibi Xushnud Rahmatullayev shanba kuni tunda 10 ga yaqin jangari Tojikiston hududiga o'tishga uringanini aytdi. Bu joriy yil boshidan beri jangarilarning Afg'onistondan Tojikiston hududiga o'tish uchun qilgan 6-urinishidir. Afg'oniston janubidagi Qandahor qamoqxonasidan qariyb 500 nafar mahbus qochdi. Ularning aksari Taliban harakatiga a'zolikda gumonlanib qo'lga olingan shaxslardir. Qandahordagi qamoqxona boshlig'i G'ulom Dastager ozodlikka yakshanba kuni tunda 476 nafar mahbus bir necha 100 metrlik yerosti tunneli orqali qochib ketganini aytdi. Qochganlarning aksari siyosiy mahbuslar edi. Ular qishloqlardan qamoqxona tomonga qarab tunnel kavlashgan. Qanday qilib buning uddasidan chiqqanini aniq emas. Politsiya voqea yuzasidan tekshiruv olib boryapti. Bugun ertalab qochganlardan 8 nafari ushlandi, dedi Qandahor qamoqxonasi boshlig'i. Toliblarga ko'ra, tunnel kavlash ishlari 5 oy oldin boshlangan. Toliblar harakati matbuot vakili Qori Yusuf Ahmadi qamoqdan qochganlarning 100 nafari harakat qo'mondonlari va jangchilari ekanini ma'lum qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Suriyadagi namoyishchilarga nisbatan zo'ravonlik qo'llayotgani uchun Damashq rasmiylariga qarshi cheklangan sanksiyalar qo'llash masalasini ko'rib chiqmoqda. Suriya xavfsizlik kuchlari mamlakat janubidagi Dera shahriga tanklar bilan bugun hujum qildi. Bu haqda huquq faollar va aholi vakillari xabar qildi. Bu shaharda 5 haftadan beri prezident Bashar al-Asad boshqaruviga qarshi ommaviy namoyishlar o'tkazilmoqda. Daraliklar shaharga yuzlab qo'shinlar kiritilganini aytmoqda. NATO chiqishlari Liviya yetakchisi Muammar Qaddafining poytaxt Tripoldagi qarorgohiga zarbalar berdi. Hujum oqibatida bir bino vayron bo'ldi. Hukumatga qarashli axborot agentligi hujum natijasida 45 kishi yaralangani, bir necha odam yo'qolganini xabar qildi, biroq bu ma'lumotlar mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlanmadi. Rasmiylar hujumni Liviya yetakchisi Muammar Qaddafiga qarshi uyushtirilgan suiqasd deya baholadi. Iordaniya mahkamasi Muhammad sallallohu alayhi va sallamni hajv qiluvchi rasm chizgan daniyalik rassom Kurt Vestergaardni dinni tahqirlash bo'yicha sirtdan sud qilmoqda. Payg'ambarning sallasi ustiga bomba qo'yilgan surat chizish orqali dinni tahqirlash jinoyatini sodir etganlik aybi bilan mahkama Vestergaardga sudga kelish haqida 14 aprel kuni chaqiriq qog'ozi jo'natgan. 3 yil oldin Daniyadagi 17 nashr dastlab 2005-yilda chop etilgan va ko'plab bahslarga sabab bo'lgan suratni qayta nashr qilgan. O'z navbatda bu musulmon davlatlarida, jumladan Iordaniyada keskin noroziliklarga sabab bo'lgan edi.
Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlik Mobi sizni Ozodlik sayti bilan bog'laydi. Demak, Ozodlik saytiga kirish uchun sizda kompyuter bo'lishi shart emas. Siz qo'lingizdagi oddiy uyali telefon orqali, ya'ni mobil telefonlari orqali ham Ozodlik saytiga bog'lanish imkoniga egasiz. Bunda sizga Ozodlik Mobi yaqindan ko'makdosh. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida dasturimiz davom etadi. Yevropa parlamenti delegatsiyasi O'zbekistonga safar qiladi. Mahalliy huquq faollari Yevroparlamentning O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga jiddiy e'tibor qaratishidan umidvor. Germaniya Termizdagi harbiy baza haqini oshirdi. Bundesverning bu qarorini nemis matbuoti diktator uchun million qabilidagi tanqidlar bilan qarshiladi. Chernobil fojiasidan 25 yil o'tib, o'zbek chernobilchilarining taqiqlangan xotiralari va bekor bo'lgan imtiyozlar. Dunyo nasroniylari Pasxani bayram qilishdi. Bu yil O'zbekistondagi pravoslav, katolik va protestantlar Pasxa bayramini bir kunda nishonlashdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo Havom avjlarda ozodlik dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzular bilan davom etadi. Yevropa parlamenti delegatsiyasi 26-30 aprel kunlari O'zbekiston va Turkmanistonga safar qiladi. Yevropa parlamentining tashqi aloqalar qo'mitasi delegatsiyasi 26 aprel kuni Toshkentda O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashadi. Shuningdek, fuqarolik jamiyati vakillari bilan ham uchrashishi kutilmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasan
Yevropa parlamentining tashqi aloqalar qo'mitasi delegatsiyasi 26 aprel kuni Toshkentda O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashadi. Tashrifdan maqsad Yevropa parlamentining O'zbekiston bilan munosabatlarni rivojlantirish imkoniyatlarini belgilashdan iborat. So'zlashuvlar chog'ida tomonlarni qiziqtirgan masalalar, jumladan O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati ham muhokama etilishi kutilmoqda. Ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilovning ozodlikka aytishicha, Yevropa parlamenti vakillarining O'zbekistondagi fuqarolik jamiyati vakillari bilan ham uchrashishi rejalangan.
Bizga ma'lum bo'lishicha 26 aprel kuni Yevropa parlamentining tashqi aloqalar bo'yicha qo'mitasi delegatsiyasi O'zbekistonda bo'ladi rasmiy tashrif bilan va mana shu rasmiy tashrif doirasida davlat idoralari bilan xususan Tashqi ishlar vazirligi bilan Senatni tashqi aloqalar qo'mitasi vakillari bilan uchrashuvlar belgilangan va mana shu tashrif doirasida shu qo'mita a'zolari, delegatsiya a'zolari O'zbekistonlik fuqarolik jamiyati vakillari bilan ham uchrashuvlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bizni ekspert ishchi guruhi tashkiloti vakillari, xususan o'zim ham mana shu uchrashuvga taklif qilinganman ertaga.
Qanday masalalar muhokama qilinishi kutilyapti?
Endi asosiy masalalar shu hozirgi kundagi mamlakatdagi holat, vaziyat va albatta biz o'ylaymizki, shu ertagi suhbatlarda arab mamlakatlarida bo'lmoqda bo'layotgan shu siyosiy munosabatlar ham, siyosiy vaziyatlar ham va ularning O'zbekistondagi ta'siri ham shu masalalar ham ertaga ko'tarilishi kerak. Bizda bu bo'yicha fikrlarimiz bor. Mana shular bilan biz ertaga delegatsiya vakillarini o'rtoqlashmoqchimiz.
Deydi ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilov. Mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Yevropa ittifoqi vakillari bilan inson huquqlari sohasida hamkorlik qilib kelayotgan huquq faollaridan biri. Uning fikricha, Yevropa parlamenti delegatsiyasining O'zbekistonga tashrifidan ko'zlangan maqsadlardan biri Toshkentda Yevropa ittifoqi idorasini ochish masalasini muhokama qilishdan iborat bo'lishi mumkin.
Bir necha marta bular bilan muloqotda bo'lganman. Bular O'zbekiston bilan muloqotda bo'lish maqsadida mening fikrimcha Toshkentda o'zimni doimiy ishimni vakolatini qo'yish maqsadida bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Bu narsa oldin kelishilgan, bu O'zbekiston prezidenti demak shu Yevropa parlamentlari bilan uchrashganda shunaqa bir hozirgi shartnoma tuzilgan edi. Endi menimcha bular kelib mana shuni hammasini shartnomaga shu o'zgartirishlar deb yaqinda shunaqa gaplar chiqdi. Qandaydir o'zgartirishlar qilib shu muloqotda shu yerda Toshkentda Yevropa parlamenti tashkilotini elchixonasini ijro qilishmoqchi shu yerda. Menimcha shu masalada aytmoqchi bo'lsa kerak.
Surat aka, Yevropa parlamenti tashqi aloqalar qo'mitasini Gomez boshchiligidagi delegatsiyasi O'zbekistondagi fuqarolar jamiyati vakillari bilan ham uchrashishni rejalagan. Mana shu Yevropa parlament vakillarini O'zbekistonga tashrifi mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatiga ta'sir qilishi mumkinmi?
Albatta, men o'ylaymanki, juda ta'siri bo'lishi mumkin. Agar bular O'zbekistondagi ahvolni, inson huquqlar ahvolini kuzatib, shunga yarasha O'zbekiston hukumatiga, rahbariyatiga shularni keltirib, o'sha demokratik hollarni qanday bo'lishini gaplashib, muloqotda bo'lib, shu orqali shunaqa qilish mumkin. Demak, qandaydir foydasi bo'lishi mumkin. Yetib bo'lmaydi. Bu hamma narsa qilinayotgan Yevropa parlamentdan shu harakatini qilmoqchi. Lekin qanchalik bu bizada bo'lishi, bu boshqa savol. Negaki bizadagi rahbariyat govohda so'z berib, so'zini bajarmaydigan bir odatlari bor, yoki bir shartnoma tuzib, shu shartnomani to'la-to'kis bajarmaydigan odatlari bor. Agar bular yaxshi niyatda, masalan, bu harakatni boshlasa, Yevropa parlamenti, albatta, o'ylaymanki, qandaydir natija bo'ladi. Bu natijani men aytmoqchi emasman, darrov keladi deb bizada bir pasda bu demokratiya bo'ladi, bo'lib ketadi. Haliga juda hamma narsa yaxshi tarab ko'rdilar. Yo'q, hech bo'lmasa ozgina bo'lsa ham shunga o'zini hissasini qo'shsa, shu inson huquqlari borasidagi ahvoli yaxshilanadi. Shuning o'zi katta gap.
Deydi mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Xronika Turkmeniston nashri xabariga ko'ra, Yevropa parlamenti delegatsiyasi Turkmenistonga ham safar qiladi. Gomez boshchiligidagi delegatsiya Ashxobod rasmiylari bilan muzokaralar olib boradi. Delegatsiya safaridan keyin Turkmenistondagi inson huquqlari ahvoliga oid hisobot tayyorladi. Nashrga ko'ra, Yevropa parlamenti shu hisobot asosida Turkmeniston bilan Yevropa ittifoqi o'rtasidagi savdo shartnomasini ratifikatsiya qilish yoki ratifikatsiya qilmaslik haqida qaror qabul qiladi.
Astromiz O'zbekistonga oid mavzuda davom etadi. Germaniya Termizdagi harbiy bazaga ko'proq ijara haqi to'lay boshladi. Diktator uchun million. Germaniyaning O'zbekistondagi harbiy havo bazasi haqidagi Süddeutsche Zeitung gazetasidagi maqola ana shunday sarlavhalandi. O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi kelishuvga muvofiq Germaniya tarafi Bundeswehrning, ya'ni mudofaa vazirligining 110 askari joylashgan Termiz harbiy havo bazasi uchun to'lanadigan ijara haqini 15 million 950 ming yevroga ko'tardi. 2005-yilda Germaniya bu baza uchun 12 million 400 ming yevro miqdorida haq to'lagan. Ayni mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Bu haqda ma'lumot bergan Süddeutsche Zeitung muxbiri Daniel Bresler, Termizdagi bu baza Germaniya uchun Afg'onistonning darvozasidir degan iborani ishlatdi. Germaniya Bundestagi e'lon qilgan hujjatga ko'ra, Termizdagi baza Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya kuchlarini texnikaviy qo'llash zaxirasi hisoblanadi. Germaniya bu bazani 2002-yildan beri ijaraga olib foydalanib keladi. 2008-yildan boshlab bu bazadan foydalanish huquqi AQSh harbiylariga ham berilgan. Bundestag hujjatda yozilishicha, 2005-yilda Andijonda oyoqqa qalqgan tinch namoyishchilar hukumat kuchlari tarafidan otilganidan keyin Yevropa ittifoqi O'zbekistonga sanksiya joriy qilgan paytda Germaniya baza uchun ijara haqini oshirib, xalqaro hamjamiyat yakkalagan Karimovni moliyaviy qo'llagan. Bu qo'llov yarim pinxoniy bo'lgani bois nemis parlamentidagi sol partiyaning 3 deputati Paul Schäfer, Jan van Aken va Sevim Dog'dalon maxsus deputatlik so'rovi bilan chiqib, Germaniya hukumati tinch namoyishlarga qarata o'q otgan mustabidni siylamoqda degan faktni o'rtaga chiqarishdi. Germaniya parlamentidagi so'llar bilan bir qatorda yashillar ham O'zbekistonning avtoritar rahbariga nisbatan nemis hukumatining mulozamatli xushomad siyosatini tanqid qilishdi. Süddeutsche Zeitung nashrida Bundestagdagi yashil deputat Viola von Kramonning O'zbekiston haqidagi fikrlari keltiriladi. Karimov rejimi nafaqat Markaziy Osiyoda, balki butun dunyoda ham shafqatsiz va qattolligi bilan ajralib turadi. Agar federal hukumat bu taqlid to'lovlar vositasida bunday rejimni mustahkamlar ekan, bu endi sharmandalikdir. Rasmiy Berlinning bazaga bunchalik yopishib olganini deputat Kramun tushuna olmasligini maqola davomida urg'ular ekan, bu bazani qo'shni davlatlarga ko'chirishni o'ylash lozimligini ham ta'kidlaydi. Germaniyadagi inson huquqlari kurashchisi Ekhard Mas, nemis soliq to'lovchilari puli o'zbek mustabidining lavozimdagi umrini uzaytirish uchun sarflangani va uning insoniylikka qarshi shafqatsiz rejimini qo'llashini faqat qoralashga loyiq amal deb hisoblaydi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda esa sizga deraza.net, darvoza.com, osmon.org yoki muddat.org linklardan birortasi yordam qo'lini cho'zishi aniq. Siz ushbu linklardan foydalanib saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yenga olasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. O'zbekistondagi nasroniylarning bir nechta jamoasi, pravoslav, katolik va protestantlar Pasxa bayramini bir 24 aprel kuni nishonlashdi. Pasxa bayrami mamlakatning Toshkent, Samarqand, G'azalkent, Do'stobod, Navoiy va Urganch kabi shaharlaridagi cherkovlarda nishonlandi. Iso Masih tirilish kuni deb ishonilgan nasroniylarning bu bayramida islomdan chiqib xristianlikni qabul qilgan o'zbek, tojik va qoraqalpoqlar ham ishtirok etgani ma'lum qilindi. O'zbekistondagi nasroniy cherkovi ruhoniysining Ozodlikka bildirishicha, Pasxa bayrami o'zbek mulozimlarining xayr-xoh fonida hech qanday cheklovlarsiz o'tgan. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Bu yilgi Pasxa bayramini O'zbekistondagi nasroniy jamoalari bir kunda nishonlashdi, deydi Toshkentdagi yangi apostol cherkovi bosh ruhoniysi Aleksandr Ota.
В этом году праздник Пасхи совпадает и как в православной церкви, так и в католической, так и в нашей. Vadin din.
Bu yilgi takvimga ko'ra bayramni pravoslavlar va katoliklar va bizda cherkov bir kunda nishonlashdi.
Da, 24 aprel.
Aleksandr otaning ozodlikka aytishicha, Pasxa bu gunohlar ustidan g'olib kelganlar bayrami.
Для христианина праздник Пасхи означает воскресение Христова, победа над грехом, победа над смертью.
Христиан үшін бұ байрам Исаи Масихтің тірілші, өлім ва гүнахлар үстен ғалабаны аңнатады. Бүгінгі мүшкіл күнілерді ва қар дайым бұ байрамның ахамияты бүйік. Біз Иса көмегіде Худаға яқынлашамыз, біз оғыл, ата ва мұқаддас рух үшлігіде намайан болген Худаға ишанамыз. Александр Отаға көрі Өзбекистанда насраниялар хүкімет таянчы ва мехрибонлігіні хар дақиқада хыс қылып тұрышады.
Абсолютно никаких проблем. Мы везде находим поддержку, везде, как от властей, так и окружающих людей.
Пасха байрамын нишонлашда ва умуман Исога эътиқод қилишда мутлақо ҳеч қандай муаммолар йўқ. Бизни ҳукумат ҳам, аҳоли ҳам бирдек қўллаб-қувватлашини ҳар дақиқада сезиб турамиз. Ўзбекистон кўп миллатли давлат ва бу ерда барча диний қарашлар ҳурмат ва иззат қилинади. Мусулмонлар ҳам бизни ҳурмат қилади, биз ҳам уларнинг диний эътиқодига эҳтиром билан қараймиз.
Потому что Узбекистан многонациональное государство и здесь уважаются все вероисповедания.
Александр Отага Кёра, Исаның тірлішіге тұхым ишарат болген Пасха байрамы, бұтын Өзбекистан шахарлардагі черкауларда байрам қылынген. Самарқандагі насрани черкаулық толды. Улар арасында руслар, таджик ва өзбеклар хам бар, дейді черкау қамлардан болген Вероника.
Все хорошо у нас. Отметили все, людей много было. Приходили освещать куличи, яички, служба была ночная. С 12 часов ночи до 5 утра была служба. Полный храм был.
Исаи Масих тірілгені білен бір-бірімізін табрикладик. Байрам зор болды. Хочлар көтердик, тұхымларны боядик. Пасха байрамы күні Өзбекистан ва Маркази Осиядаги қавымларыга байрам құтлауы юборген Ташкент ва Орта Осия митрополиті Владимир Өзбекистан, Қырғызстан, Түркменистан ва Таджикистандаги православ насронилерінің мәнави падарыдыр. Мустақиллик бойиз насронилерінің Россияга кетиши черкавлар сонига таъсир қилмади. Аксинча черкавлар яна кўпайди, дейди митрополит Владимир YouTube порталидаги мурожаатида.
Когда я приехал сюда в 90-м году, в среднеазиатской епархии было 56 храмов, а сейчас их 104.
1990 yilda men rahbarlikka kelganimda bu davlatlarda O'rta Osiyo eparxiyasiga oid 56 ta cherkov bor edi. Hozir bu cherkovlar soni 104 ga chiqdi. Yana yangi ibodatxonalar ochiladi yaqinda. Ayni paytda O'zbekistonda nasronilar kamsitilayotgani, ularga oid cherkovlar buzilayotgani borasidagi xavotirlar Rossiya Dumasi minbaridan yangramoqda. Rossiya Dumasi deputati Semyon Bagdasarov Toshkentdagi cherkov buzilishi yuzasidan tashvish bildirgan edi.
В центре Ташкенте был совершён акт вандализма. Была разрушена бывшая церковь, архитектурный памятник 19 века, построенный ещё архитектором Бенуа, пробывшая православная церковь.
Toshkent markazidagi arxitektor Benuva ijodiga mansub bo'lgan cherkov binosi O'zbek hukumatı vandallar tarafından buzup taşlandı. Markaziy Osiyodagi rus zavonlarining huquqlari Boltiq bo'y davlatlardan ham ko'proq buzilmoqda. Balkim Toshkentdagi Rossiya elchisini chaqirib olarmiz.
Не пора ли нам приступить от слов к делу?
Ayni paytda bu xavotirlar Duma zalidan nariga o'tmadi. O'zbekistondagi nasroniylar nolish uchun sabab yo'qligini aytishmoqda.
Xo'p, mavzularda ozodlik dasturimiz davom etadi. O'tgan haftaning boshida Farg'onada O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash mavzusida anjuman o'tkazdi. Mamlakatda kattagina nufuzga ega tashkilot o'tkazgan tadbir qatnashchilariga ko'ra, uchrashuvning o'zidayoq bir necha yosh tadbirkorning muammosini hal etish bo'yicha topshiriqlar berilgan. Biroq Gulnora Karimovaga qarashli jamg'arma vakillari Toshkentga qaytib ulgurmasdanoq farg'onalik tadbirkorlar yangi muammoga duch keldi.
5 kun, 6 kun oldi. Kelib ishxonamizni svetini o'chirib ketishdi aka. Svetni o'chirib ketishdi. Nimaga borasiz? Go'shetga borasiz, ishga borib hal qilasiz.
Abdulaziz farg'onalik yosh tadbirkorlardan biri. Shahar elektr tarmoqlari montyorlari uning ishxonasini elektrdan uzib qo'ygani bois Abdulaziz bugungi kunda ishsiz qoldi.
Go'shetga borsam, yuristlar aytayaptiki, hozir yangi shochik keldi, 1,400,000 turadi, eng arzoni dedi. Ikki fazali bo'lsa dedi. Agar 3 faza, 4 faza bo'lsa, 2,000,000, 2,000,000 qimmatroq bo'ladi dedi.
Abdulazizning do'koniga qo'shni do'konda savdo qiladigan Akmal aka ham savdosini to'xtatib qo'yishga majbur bo'lganini aytadi.
Mana endi maytda bizni mantorlar kelishdi endi, kelishib, uchuvchini ko'rib, bu registratsiya qilinmagan deb o'chirtirishib, dalolatnoma yozishib, ne buni xo'jayin aytayaptiki, akmal aka deb aytibdi xo'jayini. Ashu o'zi deyapti, eski uchotchingni olib, ashu elektroningni qo'yib berib ketgan deyapti. A uy registratsiya qilinmagan deyapti. Bilmishman, 5-6 kundan beri svetni telefon qilsak olmaydi, borsak yo'q, topib bo'lmaydi.
Farg'ona shahar elektr tarmoqlari korxonasi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2009-yil 5-iyunda chiqargan 150-chi sonli qaroriga muvofiq maishiy xizmat ko'rsatuvchi korxonalarda zamonaviy avtomatlashgan elektr hisoblagichlarni o'rnatishni talab qilmoqda. Shahar elektr tarmoqlari korxonasining o'zini Davronbek deb tanishtirgan xodimi 2009-yilda qabul qilingan qarorning amalga tatbiq etilishi uchun qariyb 2 yil talab etilganini bunday izohlashga urindi.
Bayatda deyaptiki, aka shuchi sotib olgan nima yapti, aka haqiqatdan elektron hisoblagich sotib olgan bo'lsang deyapti, o'shani yoniga modem qurilmasini o'rnatgin endi deyapti. O'shanda aytilgan, bir baravariga hammasini qo'ymiz, etap metr qimmat bo'lganligi uchun etap o'tasan, oldin shuchigini qo'yasan, keyin modemini qo'yasan, yana keyingi anaqasini qo'yasan, bosqichini bosqichma bosqichda.
Shundan keyin Davronbek aka 5 daqiqadan keyin qo'ng'iroq qilishimizni so'rab, o'shanda qarorni batafsil tushuntirib berishini va'da qildi. Biroq 5 daqiqadan keyin ham, yarim soatdan keyin ham u kishi bilan bog'lanib bo'lmadi. Shunda viloyat elektr tarmoqlari idorasi bo'lim boshlig'i Nematjon Ismoilovga murojaat qildik. Nematjon aka, biz bilan avval suhbatlashgan yigitning ismi Davronbek emas, balki Davlatjon Fayzullayev ekanini aytdi. Nematjon aka Davlatjon Fayzullayev bilan gaplashib qo'yish va'dasi ustidan chiqqach, birinchi suhbatdoshimiz bilan yana bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Davlatjon aka bilan birinchi marta gaplashganimizda ismini adashtirib yuborganini aniqlab olganimizdan so'ng suhbatimiz davom etdi.
Xo'sh, endi mana bu qarorni 2-chi yil tugayapti, qaror yakuniga yetyapti. Biz iste'molchilarni ogohlantirib beryapmiz. Shunchaki aka, menga kelgan inson, misolda men kelganiga aytaman so'nga. Balki siz shuchiga tushishi mumkin. Men shuchini ko'rishim kerak hozir. Men hozir shuchi tipini bilmasdan turib, men sizga to'g'ri kelmaydi degan narsani bilmayman-da. Xo'sh, endi bolalar borib ko'rgan bo'lsa, masalan, u haqiqiy elektron shuchi, yarim elektron bo'lishi mumkin. Balki shunga elektron o'sha maskvi tizimga moslashuvchi modem qurilmalari uni ulamasligi mumkin. Xo'sh, endi shuchilarda o'tgan yil qo'ygan bo'lsa, misolda men aytganim yo'qda, siz monta shu iste'molchi o'zi sotib oladi, biz qo'yib beramiz shu xolos.
Lekin Akmal ham, Abdulaziz ham Farg'ona elektr tarmoqlari korxonasi boshlig'i o'rinbosari aytayotgan 150-chi qarorga ko'ra elektr o'lchagichlari sotib olib qo'yganlarini aytishdi.
Qilmagan, qanaqa registratsiya qilinmagan, xo'jayiniga nima qilsak, buni bilan Akmal aka o'zi qo'yib berib, eskisini olib, buni o'zi qo'yib berib ketgan elektronni. Oldin hali Sayuzniki deb qora elektronni yaqinda chiqdi-yu bu, chiqqan endi 1 yil bo'ldi-yu, o'shani o'zlari qo'yib berib, undan men kelishimdan oldin batta Fox ishlagan, oldin. Foxdan keyin notariusxona bo'ldi. Notariusda ham o'sha nech qancha ishlashdi. 2 yil, mana endi o'shangacha bitib kelayotgan ish, mana shu kunga kelib, endi registratsiyada yo'qib qoldi-ki hali narsa.
Bu Akmal aka edi, Abdulaziz ham Vazirlar Mahkamasining elektr energiyasi iste'molini hisobga olish va nazorat qilish tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 150-chi sonli qarorida belgilangan elektr o'lchagichni o'tgan yili sotib olganini aytadi. Shahar elektr tarmoqlari idorasi bitta qaror bo'yicha tadbirkorlarga narxi otning kallasidagi keladigan o'lchagichlarni sotib oqchi deydi u.
Davlat o'ziga hozir pul qilyapti. Undan oldin nimaga bo'lmasam undan oldingi shotchik hozir nimaga almashtiryapti desa, u hozir talabga javob bermayapti. Sertifikat nima? Bu hozir yangi shotchiklar yangi sertifikatlangan. Oldin o'tgan-ku o'sha sertifikatdan o'tgan-ku olgan-ku o'sha sertifikat YouTube'larda olgan o'sha shotchiklar. Nimaga o'shanda olgan? Biz nima qilsam aniq bitta javob berisharmayapti.
Bunaqa muammo bo'lishini bilganimda o'tgan hafta O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash mavzusidagi anjumanda bu masalani ko'targan bo'lardim, deydi Abdulaziz.
O'shanda men bu bunaqa problema bo'lishini bilmadim-da, o'sha kun emas, undan ertasi kuni kelib turib, keyin svetni o'chirib ketishdi. Agar men bilganimda o'sha kuni aytardim. Qanaqa problema bor deb nima qilishdi, bitta bir yosh tadbirkorga qanaqadir kredit kerak ekan, uni hal qilib beramiz deb nima qilishdi, iltimos qilib chiqadi. Men ishlarim hammasi yaxshi ketadi deb hech qanaqa iltimos qilmadim.
Farg'onalik tadbirkorlar duch kelgan muammoni O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi e'tiboriga yetkazishga urinib ko'rdik. Lekin jamg'armaning yosh tadbirkorlar bilan ishlash bo'yicha vakilini topishning iloji bo'lmadi. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Yevropa parlamentining tashqi aloqalar qo'mitasi delegatsiyasi 26 aprel kuni Toshkentda O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashadi. O'zbekistonda avtomobillar uchun motor ishlab chiqaradigan GM Powertrain O'zbekiston qo'shma korxonasi 2011 yil noyabr oyida ishga tushadi. O'zbekiston Afg'onistondagi yangi temir yo'llar qurilishida ishtirok etishni rejalashtirmoqda. Tojikiston Afg'oniston chegarasida sodir bo'lgan otishmada bir jangari va bir nafar chegarachi nobud bo'ldi. NATO uchqichlari Liviya yetakchisi Muammar Qaddafining poytaxt Tripolidagi qarorgohiga zarba berdilar. Shuningdek, dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. Chernobil fojiasidan 25 yil o'tib, o'zbek chernobilchilarining taqiqlangan xotiralari va bekor bo'lgan imtiyozlar. O'zbekistonda qoramol soni 6.4%ga ko'paydi. Keyingi 2 yil davomida xorijdan 17 mingta naslli g'ulajin olib kelindi. Shuningdek, o'zbek chorvadorlari xorijning zotdor buqalarini ham xarid qilishdi.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22:00 qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Dasturlarimizni kuzatib boring. Ozodlik bilan jonli muloqotga chiqish paytini biz albatta e'lon qilamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. O'zbekistonda joriy yilning birinchi choragida qoramol soni o'tgan yilning shu davriga nisbatan 6.4%ga ko'paydi. Shuningdek, sigir, qo'y va echkilar soni va parranda ham o'tgan yilga nisbatan 16%gacha ko'payganligi aytiladi. Biroq bu raqamlar O'zbekistonda chorvachilik jadal sur'atlar bilan rivojlanib boryapti degan gapni aytishga asos bo'la oladimi? O'zbekistonlik chorvadorlar bu sohaning rivojlanishiga to'siq bo'layotgan omillar juda ko'p ekanligini aytadilar. Hamkasbim Sadriddin o'rgandi bu mavzuni.
O'zbekistonda chorvachilik qishloq xo'jaligining oqsab borayotgan sohalardan biri ekanligi aytiladi. Biroq Regnum axborot agentligining O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligining matbuot xizmatiga tayanib bergan xabariga ko'ra, joriy yilda O'zbekistonda qoramol soni 9 million 58 mingtadan oshgan. Shuning qarab 4 millionini sigirlar tashkil etadi. Qo'y va echkilar soni esa 16 millionga yaqinlashib qolgan. O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligining chorvachilik boshqarmasi boshlig'i Sunnat Oqiyev Ozodlik muxbiriga bu raqamlar shaxsiy va fermer xo'jaliklaridagi chorvaning hisobga olinishi natijasida paydo bo'lganligini aytdi. O'z naslchilik respublika korxonasi rahbari Farmon Nazarovning ozodlikka aytishicha, 2006 yilgacha mamlakatda naslchilik ishlari o'z holiga tashlab qo'yilgan edi va prezidentning bu sohani rivojlantirishga oid chiqargan qarorlaridan so'ng naslchilik ishlari yanada rivojlanib bormoqda.
O'tgan yili chet davlatlardan 17 mingga yaqin nasl g'unajilar olib kelindi. Polshadan, Gollandiyadan, Germaniyadan, Avstriyadan, Belarusiya, Ukrainadan nasli g'unajilar. Shu bizning korxona O'rta Osiyoda bir yagona korxona bo'lgani uchun bu yerda nasli buqalarni urug'ini ishlab chiqariladi, chuqur muzlatilgan nasli buqalar urug'i. 2009 yildan astoydil ish boshladik. 600 ming dozadan oshiqroq urug' ishlab chiqdik. 2009 yilda Avstriyadan, Avstriya Respublikasidan 20 bosh nasli buqa keldik. Keyin 2010 yilda Polshadan 21 bosh buqa keldi. O'tgan yili 1 million 400 mingga yaqin urug' ishlab chiqildi.
Deydi Farmon Nazarov. Subadoshga ko'ra, zotli buqalardan olingan urug'lar markazlashgan holda respublikaning nasl xizmat uyushmalari tomonidan naslchilik xo'jaliklariga, fermerlarga tarqatiladi. Biroq deydi Farmon Nazarov, zotdor mollar naslchiligining rivojlanishi uchun oziqqa bazasi yaratilishi kerak. Biroq bu muammo joylarda bor. O'zbekistonda bugun chorvadorlarni tashvishga solayotgan asosiy muammolardan biri chorva ozuqasi uchun ekin maydonlarining keskin kamayib ketganligidir. Chorvachilik sohasida uzoq yillardan buyon ishlab kelayotgan mutaxassis Asqar Qobilov fikricha, agar ekin maydoni yetarli bo'lmasa, chorvachilikka qo'l urishdan foyda yo'q.
Hozir bir qo'lingda paxta bilan bug'doyni ushlasang, bir qo'lingda prezidentimizni o'zlari aytyaptilar, chorvani ushlagin. Nasilchilikni ham boshqani ham yo'lga qo'yib turib, chorvani molni sonini ko'paytirgan, go'sht arzon tushsin degan mana qancha prezidentimizni 3-8 qarorlari ham bor o'zi mana shu asosida. Masalan, nasilchilik bo'yicha, chorvachilik bo'yicha, masalan, molni soniga qarab turib, yer ajratish bo'yicha. Lekin bu yerdagi mutasaddi rahbarlar bittasi ham unga qarayotgani yo'q ekan. Yetmaydi. Molimizni soniga yerimiz yetmaydi. Qachonki yer bo'lsa, molni soni ko'payishi mumkin. Yer bo'lsa, yem bo'ladi. Masalan, boring, o'sha yerga bug'doy ekas, arpa ekas, otingiz uchun, qo'yingiz uchun deysiz. Hozir uni somoni olinadi, boshqa qilinadi. Mana shu bug'doy, masalan, boringki, o'shani drabilkadan chiqarsangiz, tegirmondan chiqarsangiz, o'sha kepay bo'ladi. Endi shu ham bilan kunjarani ham narxlari hozir 550-600 ga chiqib ketib qoldi. U bilan mol boqish juda ham qiyin hozir.
Deydi chorva mutaxassisi. Asqar Qobilovga ko'ra, ayni paytda mahalliy hokimlar uchun prezidentning chorvachilikni rivojlantirishga oid farmonlari oddiy bir qog'ozga aylanib bo'lgan.
Fermerlarning xo'jaligida ko'pchiligiga olingandan keyin chorva bilan shug'ullanadigan odam masalan 2 ta bo'ladigan bo'lsa, bitta tumanda o'rtacha hisobda 70 ta fermer bor. 70 ta fermerlar, значит, o'sha 68 tasi faqatgina bug'doy, mashin, mana bilan paxta bilan bug'doy bilan shug'ullanadi, aka. Chorvaga ham hozir paxta ekasan, bug'doy ekasan deb osilayotgan tumanlarimiz bor. Mana o'rtacha shu tumani Turg'un To'laganovich hokim. Men o'zimcha olishganim yo'q u kishi bilan. Hozir ham mana olishayotibdilar. O'sha haliga anaqada o'sha Qomolotada ishlagan paytimda ham hokim bilan baravar tashishardim. Prezident qaroriga ham quloq solmasam, hozir siyosat paxta ekas, bug'doy ekas deydi shu odam doim.
Endi shu chorvaga ajratilgan yerlar ham paxtaga o'tib ketyapti.
Ha, paxtaga tortyapti. O'tib ketish emasmi? Zo'ravonlik qilib tortyapti.
Deydi O'rta Chirchiqlik mutaxassis Asqar Qobilov. O'zbekistonda chorvachilik bilan shug'ullangan fermerlarning aytishlaricha, bugungi sharoitda bu sohaning o'zini oqlamasligiga bir necha sabab bor. Ismi oshkor etilmasligini so'ragan Jizzax viloyatidagi chorvador fermerlardan birining aytishicha, bu sohaning rivojlanmasligiga birinchi sabab mahalliy hokimiyatlar e'tiborining yo'qligida. Ikkinchidan, deydi fermer,
chorvachilik og'ir-ku. Chorvani uddalash juda qiyinda. Chorva hech qachon qoplamaydi chorva. Qoplamasligini sababi hozir masalan sarati qimmat, boshqa qimmat. Uni masalan mahsulotni yetkazdirish uchun qancha texnika kerak, boshqa kerak, elektr energiya, u mayda chuyda hammasi, u ishchi haqqi, podachi qoplamaydi. Ham keyin bitta mol chet davlatdan 4 milliondanga keldi, samolyotni olib keldilar. Men o'zim chorvada ishlaganman-ku, bilamanda, atkormada ishlaganman-ku. Yem qimmat, mana bu yil bug'doy qimmati o'tib ketdi. Masalan, bir qop qozoqdan hozir 80 ming so'm. Hozir 80 ming endi bu juda oshib boryapti-da, bug'doylar qimmat, yem bozorda qimmat. Kunjara 900 so'mga chiqdi. Pastda 1000 so'mga borib qoldi. Masalan, 1000 so'mga borsa, masalan, hozir 1 kilo mol go'shti 12 ming so'm bizda, qo'y go'shti 13 ming so'm. Masalan, 12 kilo 13 kilo 1 kilo go'shtga kunjara beradi. U qoplamaydi-ku. Uni yetishtirish kerak, uni ekish kerak, uni o'zidan chiqarish kerak. Mol qachon foydaga kiradi? Xashak tekin bo'lsa, yem tekin bo'lsa, shundagina prebilga o'tadi-da. Hali rentabilni tashkilot bo'lishi mumkin.
Va eng asosiysi, deb qo'shimcha qiladi fermer, jahon bozorida paxta narxining oshib ketganligi bois mahalliy hokimlar bor kuchini paxta yetishtirishga qaratyapti. Bir sotiq ortiqcha joyiga ham paxta ektiryapti. Bu ahvolda chorvachilikni rivojlantirib bo'ladimi, deydi jizzaxlik fermer chorvador. Xorazmning Gurlan tumanida yashovchi Og'abek ota ham jizzaxlik fermer gaplarini qo'llab-quvvatlar ekan, chorvachilikni rivojlantirishga imkon yo'qligiga shunday misollar keltiradi.
Chorvachilikda rivojlanmagani mana bugun vazirdan eshitdik, 1 kilogram kunjara 1200 so'm dedi. 1 kilogram shurut 850 so'm dedi. Shuning uchun chorva oqsab turgan ham shu, buning shu avvallari fermerlarga beradigan edi. O'zining mana paxtasidan boshqasidan ovushgan kunjaralarni, nelarni ma'lum degan keyin özlerine bere dağıydı. Şular hesabına bunlar çarvalarını bakadık anıydı. Yemese özü alıptır çarvası olmasa bazarga salıp satadık anıydı. Arzan idi yemeşek. Lekin şu emelge aşma yattır şu. Bu kuru karar çıkan benim bir de bana rehberlerimiz gelir kan vaklardan keyin emelge aşadı.
Deydi gurlanlik Og'abek ota. Suhbatdosh fikricha hozir shaxsiy xo'jaliklardagi oddiy qoramolni yoki qo'y echkini boqishga ham imkon tobora chegaralanib boryapti.
Bundaychada qaraganda bir mol ikki molni har bir xo'jalik ham boqadi, lekin yeri yo'q uning. Boqish yeri yo'qda. Manada chelchebirlar ham hammasi band. Fermerlar chelchebirda varsa quvaradi u ketdi. Misol uchun shu 100 xo'jalik bo'lsa shuning 10 tesinde yer bulsa 90 tesinde yeri yok. Buna bakış kıyım. Maldı. Şunun için hem çarvanın bakış kıyım bakan için hem bence hazır. Hem meneyse şu problemi bu vardır.
Deydi Gurlan Tuman'da yaşayıcı Og'abek ota.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ushbu telefon raqamlari sizni Ozodlik radiosi bilan bog'laydi. Siz yuqorida tinglaganingiz ikkita telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, gudok ketgach telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qaytadan qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. Telefon qo'ng'iroqlarini yana bir bor eslatib o'tsam, +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Telefon qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. O'zbekiston Afg'onistondagi yangi temir yo'llar qurilishida ishtirok etishni rejalashtirmoqda. O'zbekiston temir yo'llari shirkati mutaxassislari 3-4 yil ichida Mozori Sharif Hirot o'rtasidagi yangi temir yo'l liniyasini qurib beradi. Hayroton va Mozori Sharif shaharlari o'rtasida o'zbekistonlik mutaxassislar qurgan temir yo'l uchastkasi o'tgan yil ishga tushirilgandi. Tahlilchilarga ko'ra, Afg'onistonni temir yo'l orqali Markaziy Osiyoga bog'lash loyihasining amalga oshirilishi mintaqa iqtisodining o'sishiga xizmat qilishi kutiladi. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hgan.
Kobul rasmiylari mamlakatni temir yo'l tarmoqlari orqali Markaziy Osiyoga bog'lanishi Afg'oniston va mintaqa iqtisodi taraqqiyoti uchun muhim rol o'ynashini ta'kidlamoqdalar. Afg'oniston savdo palatasi mas'ullaridan Muhammad Qurbon Haqju dushanba kuni poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida Afg'onistonda temir yo'l tarmoqlarini qurish uchun amaliy ishlar boshlangani mamlakat savdogarlarini kelajakka umidvor qilganini ma'lum qildi. Janob Haqjuga ko'ra, temir yo'l tarmoqlari tiklanishi Afg'onistonni mintaqada tijorat va tranzit markaziga aylantiradi. Temir yo'l tarmoqlari qurilib, havo bazalari tiklanishi bilan Afg'oniston o'z-o'zidan mintaqada muhim bir tijoriy markazga aylanib qoladi.
Afg'oniston markazi barli tranzit ko'loha
Afg'oniston iqtisodi rivojlanishi borasida umidlar qayta uyg'onadigan paytlarda mamlakat bo'ylab xavfsizlik vaziyati yomonligi hali ham tijorat rivoji va sarmoya yotqizish uchun asosiy to'siq ekani ta'kidlanadi. Afg'onistonda sarmoya yotqizishni himoya etuvchi idora boshlig'i Nurullo Dilobari chet ellik sarmoyadorlarning Afg'oniston ichkarisida sarmoya yotqizishlariga katta ehtiyoj borligini aytadi. Afg'onistonda uzoq muddatli sarmoya yotqizilmagan. Yo'l, shifoxona, ko'priklarni qurish bo'yicha sarmoya yotqizadigan shirkatlar tez orada o'z ishlarini tamomlab, mamlakatni tark etadilar. Afg'onlar shirkatlari mavjud xavfsizlik muammolari bois durust bir shaklda faoliyat olib bora olmaydilar.
Bino bo'lsa va maqsadi xubi faoliyat qilmaydi.
Afg'oniston mintaqa davlatlari orasida temir yo'li bo'lmagan yagona mamlakat hisoblanadi. O'tgan yili O'zbekiston temir yo'l shirkati Osiyo taraqqiyoti bankining moliyaviy hamkorligi asosida O'zbekiston bilan chegaradosh Hayraton funkiti bilan Mozori-Sharif shahri oralig'ida 75 km masofada yangi temir yo'l qurgan edi. Afg'oniston davlati kelajakda mamlakatning muhim shaharlarini temir yo'l orqali Markaziy Osiyo mamlakatlari hamda Pokiston va Eronga bog'lashni rejalagan. Mazkur loyiha amalga oshirilgan taqdirda Afg'oniston nafaqat Markaziy Osiyo davlatlari balki Avropa va Xitoy temir yo'l tarmoqlari bilan ham bog'lanadi. Afg'oniston markazida joylashgan ulkan mis konini qazib chiqarish uchun faoliyat olib boradigan Xitoy shirkatlari Afg'onistonda qazib chiqariladigan misni temir yo'l orqali Xitoyga yetkazishni nazarda tutganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Kobulning hamkorimiz Olim Ko'hkan edi. Havo mavjlarida Ozodlik dasturimiz davom etadi. 26 aprel kuni insoniyat tarixida eng mudhish atom fojiasi deya e'tirof etilgan Chernobil halokatiga 25 yil to'ladi. Shu munosabat bilan tayyorlagan lavhamizni e'tiboringizga havola qilsam.
Chernobil fojiasiga 25 yil to'ldi.
1986 yil Ukrainadagi Chernobil atom zavodida ro'y bergan portlash oqibatida Ukraina, Belarus va Yevropaning qator mamlakatlariga radiatsion bulut tarqalgandi. Sovet hukumati dastlab Chernobil fojiasini inkor qildi, biroq oradan 2 kun o'tib evakuatsiya e'lon qilindi va 330 ming odam boshqa joylarga ko'chirildi. BMT bergan ma'lumotlarga ko'ra, taxminan 4 ming odam Chernobil fojiasi oqibatida halok bo'lgan. Chernobil oqibatlarini bartaraf etish uchun turli davlatlar dan jami 500,000 kishi safarbar qilingandi. O'zbekiston Chernobil ishtirokchilari soni jihatdan sobiq ittifoqda 2-chi o'rinda bo'lib, 10 mingga yaqin o'zbekistonlik fojia oqibatlarini bartaraf etish ishlariga jalb qilingan, ular orasida 50-60 nafar ayol ham bo'lgan. Aksari majburiy ravishda bu ishlarga olib ketilgan o'zbek Chernobilchilardan bugungi kunda 7,500 kishi qoldi. Ularning ham hammasi nogiron. Bugungi kunda Fukusimadagi vaziyat Chernobil fojiasi oqibatlarini yana dunyo ahli yodiga soldi.
O'zbek Chernobilchilari Fukusimadagi buhrondan tashvishda.
11 aprel kuni Yaponiya hukumati Fukusima Daiichi atom elektr stansiyasidagi halokat xavfliligi darajasini xalqaro o'lchov bo'yicha eng yuqori bo'lgan 7-chi darajaga ko'tardi. Bu bilan Fukusimadagi buhron Chernobil atom stansiyasida yuz bergan fojiaga tenglashdi. Chorak asr avvalgi voqealarni o'z tanalarida sinagan ko'plab o'zbeklarni bugun Fukusimada ro'y berayotgan buhron tashvishlantirmoqda. O'sha paytda Sovet armiyasida xizmat qilgan jizzaxlik Hoshimjon Bahromov ham Chernobilga safarbar qilingandi. Bundan 25 yil avval atom kashf etilgandan keyin eng yirik yadroviy halokat deb atalgan Chernobil fojiasini o'z ko'zi bilan ko'rgan va oqibatda bugunga kelib nogironlar safida bo'lgan Hoshimjon Bahromov Fukusimadagi buhronning oqibatlari kutilganidan ham dahshatli bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi.
Yaponiya davlatidagi fojiani albatta juda mudhish ekologiya uchun, yer yuzidagi insoniyat uchun juda haqiqatdan vahimali mudhish voqea, chunki bu xalqaro fojia, atom elektrostansiyalarining fojialari, fizikaviy hodisalarni yaxshi bilmasmiz, lekin albatta gamma nurlarning ta'sir darajasini, yomonligini va ularning salbiy ta'siri oqibatida o'tirilgan ko'z kasalliklari, purpura burundan qon ketishi, chol majruh, bir 100 yil, 150 yillar agar o'sha yaqin atroflarida o'simliklar o'sishiga mutlaqo to'sqinlik qilishini aniq bilamiz. Bunaqangi yer yuzida bunaqangi voqea bo'lmasin hech qachon. Hattoki dushmanimizga ham ravo ko'rmaymiz.
O'zbek Chernobilchilari Fukusimadagi buhronni eshitib vahimaga tushganliklarini va yaponiyaliklarga hamdardlik bildirishlarini aytishdi.
Taqiqlangan xotiralar.
Fukusimadagi buhron haqida xabar Chernobilchilarning og'riqli xotira qaytlarini bir-bir varaqladi. Chernobilchilar xotiralarini oshkor qilmaslik va u haqida gapirish taqiqlangan paytlarni esga olar ekanlar, Fukusimadagi fojia ko'lami va oqibatlari haqidagi ma'lumotlarni ommadan yashirmaslik muhim deydilar. Jizzax viloyati G'allarol tumani Chernobilchi nogironlar uyushmasi raisi Hoshimjon Bahromov 25 yil avval Chernobil fojiasining xalqdan sir tutilgani natijasida minglab odamning umri zomin bo'ldi deydi.
Bomba portlovida tankasidan keyin Xirosimada. O'sha atom bombaning mo'shnisidan 200 barobar ziyod bo'lgan. Fojia. Doza bu kimyoni bizni qo'limizdagi bo'ynimizda tahlil metrlari tutishni va metishni osib yurardikda soldatlar javobimizda. O'shanda doza bu kimyoni yozilganidan kam qo'yishga majburmiz deb o'zimiz ko'zimizni oldimizda ochgan taqdirda kam qo'yib yuborishgan. Keyin biz qaytib kelgandan keyin bildik, agar doza bu kimyoni ko'p qo'ysa, bu inson huquqlarimiz poymol bo'lib, o'sha paytda bizning sog'lig'imizga salbiy va jiddiy zarar yetkazganimiz uchun qonun ustuvorligi oldida o'sha paytda ham javobgarliklar belgilangan. Boshida bizlarga 20 yilga podpiska olgan edi. Soldatlik paytimizda o'rniraz g'oshini gazetasini tayin edi.
Toshkentlik 61 yoshli Abdumalik Tursunov Chernobil halokati oqibatlarini tugatishga majburan olib ketilganligini yodga oladi.
Bizga Chernobil demaydi. Bizani hali xuddi mana o'ydan bir nima birovni o'ldirib kelganda bosib olib ketavergan. Borgandan keyin bizni million odamlar borgan, mana hozir nechtasi o'tib ketdi. Olamda mana shunda haligi borlardandi. Biri u kasal bo'lyapti, biri rak bo'lyapti, biri u bo'lyapti. Bitta mana emas, nechta odamni qirib ketgan bo'ldi odamlar. Odamda ko'raman atrof nechtasi o'lib ketdi haligi borganlarda. Kechasi uchta olib ketib qolgan. Xuddi oyim dodlaydi, nima qilgan tanla deydi. Birovni o'ldirib kelganmi, urib kelganmizan deydilar. Xulos omad deb o'shanda, voyli jamatdan olib ketib, poyezdga olib ketavergan. Endi bunday eslasak, endi mayli birov biladi, birov bilmaydi-yu. O'shandan kelib mana ancha sog'liqlar bo'lmadi. Endi bizni yaxshiroq bir e'tibor bersa deymiz.
Toshkentlik 53 yoshli Muhammadjon Abdullayev ham Chernobil oqibatlarini tugatishga majburan olib ketilgan, lekin Chernobilda 2 kun ishlagandan keyin ishlashdan bosh tortib qaytib kelgandi. Muhammadjon aka kasbi quruvchi bo'lgani bois, uni Moskvadagi O'zbekiston mehmonxonasini qurish ishlarida ishlaysan deb aldab olib ketishganini eslaydi.
30 kilometr berdi xizmat qilganman. Yomg'ir yog'gan paytda ichkarlardan chiqib ketadigan bo'ldi. Shamol bo'ldi. Chantodan ko'tarilgan paytda yerdan arada sinorlari ko'tarilar. Uni hech kim bilmaydi. Bu narsa yo'q edi. Bu narsa bilmadik, kim bilib qoldi. Shu borganman, 3-chi kuni bormi, bormayman deb o'zim atkaz qilgan.
Nogiron va majruh jonlar.
Muhammadjon Abdullayev Chernobil xavfini bilgach 2 kun ishlab qaytib kelishga muvaffaq bo'ldi. Lekin Muhammadjon aka baribir Chernobil fojiasining oqibatlaridan qochib qutula olmadi. U keyinchalik tug'ilgan bir farzandi olamdan o'tganini aytib, hozir 18 ga kirgan qizining sog'ligidan ham xavotir bildiradi. Chernobil falokatining asoratlari oradan 25 yil o'tib ham o'z ta'sirini yo'qotmadi. Minglab odamlar nurlanish oqibatida orttirgan kasallik asoratlarini hamon boshidan kechirmoqda yoki bevaqt olamdan o'tmoqda. Farzandlari ham nogiron bo'lib tug'ilmoqda. Abdumalik Tursunov Chernobilga olib ketishganda 3 farzandning otasi edi. Chernobildan qaytib kelgach boshqa farzand ko'ra olmaganini aytib, og'ir xursinib qo'yadi otaxon. Bugungi kunda Abdumalik Tursunov qon bosimi va qand kasalligi bilan og'rimoqda.
Ba'zi yo'l saxir bo'lib qolganman. Masalan, davlena, yaxshi emas, masalan, sog'lig'im. Bari hozir bar unaqa yuraveru, unaqa ishlamaga yaramayman. Doktorga boraman, kelaman, yotaman, ko'p yotaveraman. Deb sog'lig'im yaxshi emas. Birinchi bo'ldi insulinga o'tirganman. Saxir diabet, saxirim tushmayapti-da. Banishada yotaman, 5 kun 10 kun yotib chiqaman. Bu unchalik yaxshi emas. Endi haliga aytsam, o'sha narsalarni bir dori darmonlarni poliklinikadan ham beradi. Misol uchun Goyizida yo'lsa o'zim sotib olaman man bu pensiyazarlarda. Endi mana shularga bir e'tibor berishsa degan shu bizaniki boshqa nima bo'ladi boshqa. Endi yoshimiz ham o'tib qolyapti. Shu bizaga shu yaxshiroq e'tibor berishsa degan shu vaqtda bizaniki boshqa endi nima? Boshqa hech nima anaqamiz yo'q endi. Shu endi e'tibor nima? Hozir bitta shu poliklinika alayskiyda hali ikkinchi poliklinikaga boramiz, shu bir yilda bitta bolnitsaga yotib chiqamiz shu.
Bekor bo'lgan imtiyozlar.
Abdumalik Tursunovga ko'ra qo'shimcha moddiy yordam berilsa o'zi singari yarimjon bo'lib qolgan Chernobilchilarga yaxshi bo'lardi. Keyingi yillarda Chernobilchilarga beriladigan bir qancha ijtimoiy yordamlar cheklandi. Bugungi kunda Chernobilchilar davlat tomonidan ularga yetarli e'tibor yo'qligi va ular hukumatning g'amxo'rligiga muhtojligini aytadilar. Muhammadjon Abdullayev Chernobilchilarga berilgan imtiyozlar juda kamligini aytadi.
Endi imtiyozlar hozir aytsam, mana shu 5-6 yil ketdi, buni olib tashlagan. Buni bitta samolyotga, mana bu 1 yilda bir marta tushib qaytib beradigan taloni bor, medicina tarafdan yordami bor, transport bor, yo'l kira bor, lekin
Chernobilchilar bugungi kunda o'zlariga yaratilgan kam sonli imtiyozlar farzandlariga ham berilishi maqsadga muvofiq deb hisoblaydilar. Jizzax viloyati G'allaorol tumani Chernobilchi nogironlar uyushmasi raisi Hoshimjon Bahromov ularga berilayotgan imtiyozlardan nolimaydi.
Hozir imkoniyatlar yaratib qo'yibdi. Jizzax viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ining yordam bilan amaliy yordamlari har yili davlat dasturiga ularni davolanish profilaktika muassasalariga yo'llanma o'rniklari berib turishdi. Jizzax viloyati sog'lom avlod jamg'armasi orqali kerakli birinchi yordam dori darmonlarini olib borib yetkazib turibdi.
Masalan 2007 yil 2 may oyida 96 sonli O'zbekiston Respublikasi prezidentining homiylik to'g'risidagi qonunlari keng haligi joriy etilgan va u qonunlardan foydalanib ko'p yordamlar olib kelmoqdamiz.
Biroq Hoshimjon Bahromov bu imtiyozlar ular uchun yetarli emasligini yashirmaydi. Hoshimjon aka qo'l qovushtirib hukumatdan yordam kutishdan ko'ra o'zi harakat qilishni ma'qul topgan. Joriy yilda u G'allaorol tumani Chernobilchi nogironlar uyushmasi qoshida sho'ba korxonasi ochib 22 gektar yer oldi. Endilikda ushbu yerda bog'dorchilik ishlarini yo'lga qo'yib, undan keladigan daromad evaziga G'allaoroldagi Chernobilchilar va ularning oila a'zolarini iqtisodiy ahvolini yaxshilashga sarflashni rejalashtiryapti.
Dunyoda AESlarga qiziqish ortmoqda.
Oradan chorak asr o'tib, Chernobil atom elektr stansiyasi atrofidagi 30 kilometrli hududdan hali ham radiatsiya tahdidi ketmagan. Atrofdagi qishloqlar hanuz bo'mbo'sh, yashashga yaroqsiz. Ukraina rasmiylari yadroviy bo'hrondan yarim asr o'tib, Chernobildan turizm uchun foydalanish qaroriga ham kelishdi. Chernobil atom elektr stansiyasidagi reaktorlar texnologiyasi 1950 yillarda ishlab chiqarilgan bo'lib, Sovet ittifoq yadroviy san'atining namunaviy loyihasi o'laroq baholangandi. Bugungi kunda Rossiyada 32 ta reaktorga ega 11 ta atom elektr stansiyasi faoliyat ko'rsatmoqda. Ayni paytda Rossiya Litva chegarasidan 20 km masofadan yangi AESni qurishni rejalashtirgan. Shuningdek, Turkiya, Iordaniya singari dunyodagi bir qancha davlatlar ham o'z atom elektr stansiyalariga ega bo'lish harakatida. Bugungi kunda dunyodagi 30 dan ziyod davlatda 440 dan ortiq reaktorlar ishlayapti. Eng ko'p atom reaktorlariga ega davlatlar ro'yxatining boshida AQSh, keyingi o'rinlarda Fransiya, Yaponiya, Buyuk Britaniya va 4-chi o'rinda 32 ta reaktorga ega Rossiya turibdi. Shuningdek, keyingi yillarda Eronning atom qurolini yaratishga urinayotgani haqidagi iddaolar ham mavjud. Bu iddaolar ko'plab bahs-munozaralarga sabab bo'lyapti. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org. Bugungi kunda O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga to'siqlar qo'yilgani hech kimga sir emas. Ana o'sha to'siqlarni yengishda yuqorida tinglaganingiz 4 ta link darvoza.com, deraza.net, muddat.org yoki osmon.org linklari sizga yordam qo'lini cho'zadi. Ushbu linklarni ketma-ket qo'llab ko'rishni tavsiya qilaman. Chunki bu linklarni bittasi ishlagan paytida ikkinchisi ishlamasligi mumkin. Siz saytimizga ushbu linklar orqali yo'l topa olasiz. Ayni paytda dasturimiz davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnlari ozodlik saytidan joy olgan. Saytimizda shuningdek hozirda Musulmonlar va demokratiya, ozodlik bekorchisi, ozodlik blogerlari, erkin mikrofon, Wikileaks O'zbekiston singari bir qancha sahifalar o'z faoliyatini ko'rsatmoqda. Wikileaks O'zbekiston sahifasida Wikileaks sayti orqali e'lon qilingan O'zbekistonga doir maxfiy hujjatlarni o'qish imkoniga egasiz. Yosh to'lqin sahifasida esa efir orqali efirga uzatilgan maqolalar matnlarini lotin alifbosida o'qish imkoni mavjud. Shuningdek, ozodlik saytida rus tilidagi sahifa ham mavjud. O'zbekiston mintaqa, qolaversa xalqaro hayotga oid eng so'nggi voqea hodisalardan bahabar bo'lishni istasangiz, Ozodlik saytiga kiring. Saytimiz siz uchun ochiq, O'zbekiston ichkarisida yopiq bo'lsa, albatta buni yengish uchun yuqorida eslatganimiz linklar sizga yordam qo'lini cho'zadi. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni o'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan hamsuhbat bo'ldim. Havo mavjlarida uchrashguncha omon bo'ling.